Мұхтарам қардашасыз, Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Хәзер 7 сағат 26 минут. Алдан ук телефоннан ескертіп өтем. Сұрауыңыз туса 555-5513 яки 555-5514 телефоннар аша мөрәҗәгать итә аласыз. Бүген күпчелек төбәкләрдә яңгыр ява, әмма моның өчен артык борчылырга урын юк кебек. Игенче хәзерге яңгырны муллык яңгыры, икмәк ява дип саный. Бакчаларга да, бакчачыларга да май башындагы киеренке хезмәттән соң бераз ялтып алырга, музейларга барырга җай туды. Бүген бит халыкара музейлар көне. Республикабыз музейларында төрле күргәзмәләр, таныштыру сәяхәтләре үткәрелә, күпчелек чараларга түлисе дә юк, бәйрәм уңайыннан бушлай була. Ә республикабызда сыкланып танышырдай музейлар күп. Казанда гына да 34 музей, дәүләт музее бар. Берничә җәмәгать һәм шәхси галерея бар. Ә республика милли музеена 1894 елда нигез салынган. Бу атнада илебездә идел буе Болгарстанда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы зурлап билгеләп үтелүен күздә тотып, бүген без студиябезгә ислам мәдәнияте музее җитәкчесе Илнур Илдар улы Низамиевны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Илнур әфәнде, беренчедән бәйрәм белән.
Рәхмәт, рәхмәт башыгызда.
Әйе, музей хезмәткәрләре өчен генә түгел, бөтен халкыбыз өчен. Чөнки үткәнен белмәгән кешенең киләчәге юк диләр. Без музейларга барып, узганыбызны, тарихыбызны беләбез. Менә сез үзегезнең музей белән таныштырудан башлагыз. Һәм инде әлбәттә ислам диненең кабул итүнең 1100 еллыгы турында.
Мин риза сезнең сүзләрегез белән, дөрестән дә Резина абый, музейларга йөрмичә, музейларда булмаган кеше юктыр, музей хезмәткәре булмасаң да, халыкара музейлар көне билгеләп үтү, шул исәптән музейга килеп, берәр күргәзмәләр карап китү, исәнгә төшереп, яңартып китү бердә артык булмас, һәм моңа дөрестән дә тагын аерым мөмкинчелекләр бар, чөнки махсус 18 май көне Россия шул исәптән Татарстан музейларына керү ирекле, түләүсез. Инде тагын бер үзенчәлегебез бар Татарстанда. Яшьләр 18 яшькә кадәр балаларга керү бушлай, шулай итеп музейларга килү мөмкинчелеге ачык. Безнең мәктәпләр бик яратып киләләр, әйме кызыксынып киләләр, бер килгәч кабат әйләнеп кайталар. Шулай итеп үзебез дә музейларга йөреп үстек. Миңа әти-әниләрем сөйли, районнардан, үзләре авыллардан, ул вакытта әле әйтик 60-нчы елларда җыелып килү булмаса да, әти-әниләре бер җай чыгып шәһәргә килгәндә, балаларны музейларга алып килгәннәр, шушы алдагы буыннарда да музейларны хөрмәт итү булган, әйме совет заманында, бүгенге көндә дә ул бар. Шулай итеп, дөрестән дә бу бәйрәм музей хезмәткәрләре бәйрәме генә түгел, киң җәмәгатьчелекнең бәйрәме. Болгар дәүләтендә, Идел буе Болгар дәүләтендә 1100 еллыкны билгеләп үтү шулай ук бик масштаблы чара. Аны вакытында безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңниханов билгеләп үтү кирәк дигән фикер белән чыга, һәм инде озак вакыт дәвамында бу чаралар әзерләнеп килә. Россия күләмендә дә, аеруча Татарстаныбызда зур гына чаралар әзерләнә. Менә алдагы көннәрдә 19-21 май көннәрендә Болгар җирендә дә, Казанда да зур гына чаралар үтәчәк, кунаклар киләчәк, Җәмигъ мәчете нигезенә беренче таш салыначак, һәм күп кенә чаралар узыр дип көтерлә. Аерым шулай күргәзмәләр дә әзерләнә. Казан Кремлендә шушы чарага милләтебезнең ислам динендә 1100 ел дәвамында яшәүенә багышланган күргәзмә әзерләнәчәк, һәм жәй айларында Қазан Кремлінә килүчеләр аларны күреп китә алачак. Инде үзе безнең музейга килгәндә.
Менә мин монда сүзең айында әйтеп үтәм, тыңлаучыларыбыз колак салсыннар иде. Бу тема илтәгә, мәсәлән, 15 сәгать 20 минутта безнең Офыклар тапшыруында да булачак. Чөнки күп тарихи китаплар авторы Фатих Сабанулы Сибагатуллин менә шу Болгар җирендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы турында сөйләячәк. Аннан соң җума көнне безнең инде иртәнге тапшыруыбыз нәкъ шушы темага багышланачак. Менә хәзер инде сезнең музейга күчик. Кол Шариф мәчетте сезне музейга нигез салгандыр дип уйларга кирәкме?
Әйе, дөрестән дә музейбыз турында сүзне Кол Шариф мәчете төзелешеннән башлыйк. 1990 еллар уртасында җәмәгатьчелектә татар дөньясында бу бик зур гына шундый уртак эшкә әйләнә, әйме, халык ягыннан да, хөкүмәт ягыннан да хупланып алып, ул бер яктан безнең Татарстанның шундый зур теләге була. Икенче яктан Россиянең дә бер дәүләт кысаларында күп милләтле шундый җәмгыять төзелеше шул Мәскәү ягыннан да ул хуплап алына шулай иттереп 10 ел дәвамында Минтимер Шаймиевның указыннан башлап меңләгән кешеләрнең ярдәме белән Казан Кремле диварлары эчендә зур мәчет төзелә. 1500 кешелек мәчет. Аның проектын үзе безнең Казан архитекторлары әзерли. Аның төзелешендә үзе безнең төзүчеләр, шулай ук чакырылган төрек төзүчеләре катнаша һәм Шын татар мәчете дип аталырлык дөньяда бер мәчетне дә кабатламый торган Кол Шариф мәчете төзелә. Менә безнең тапшыру башында да бер җыр яңгырады бит, әйме, шундый рухны күтәрә торган җыр. Менә аны тыңлаганда да шул ук 90-нчы еллар искә төшеп китте, чөнки ул шундый милләтнең үзаңы күтәрелгән вакыт һәм Казан Кремлендә вакытында урта гасырларда мәчетләр булган, мәчет кайтарылырга тиеш дигән фикер белән шушы 90-нчы 2000-нче еллар башында бу зур эш алып барыла. Анда районнарда, Татарстан районнарында бик зур хезмәтлек күрсәтә, ярдәм күрсәтә. Россиянең төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребездә кирәкле эш дип мораль яктан хезмәт ярдәм күрсәтәләр. Һәм шушындый уртак хезмәт белән мәчет төзелә һәм аны бүгенге көндә дә безгә килүчеләр кабат-кабат әйтәләр, шалтыратып та әйтәләр, хатларда язып искә төшертәләр. Без моны бергә төзедек, бу безнең уртак мәчетебез дип һәм бик сөенеп намазларга киләләр. Һәм менә шул ук бер үк вакытта мәчет эшендә безнең Татарстаныбызда татарларның мәдәниятендә исламның тоткан урыны турында сөйли торган бер урын булырга, музей булырга тиеш дип фикер әйтелә һәм дөрестән дә бу хупланып алынып музей төзелә. Музей дигәчтендә аның коллекциясе булырга тиеш. Мәчет дигәндә ул безнең тарихыбызда гел мәдрәсәләр, китапханәләр белән бәйле була, әйме, мәчетләр. Шулай итеп, 90-нчы елларда мәчет төзү белән бер рәттән Коръәннәр китапханәсе төзү дигән фикер дә алга чыга. Аны Шамил Зинурулы Закиров, мәрхүм Камал театры директоры күтәреп чыга һәм Узак еллар вакытында шушы китапханә төзелә. Шулай ук, мына бер яктан халык мәчет тезе, шул ук вакытта халык китапханә җыя мәчет өчен, һәм бу китапханә мәчет төзелеп беткәч тапшырыла, һәм менә безнең музейбызның нигезенә бер яктан шушы Коръәннәр китапханәсе нигез салса, икенче яктан галимнәребез, тарихчылар, дин әһелләре шушы музейның экспозициясен әзерли. Һәм ул экспозиция татарларда исламның 1100 елда түгел, хәтта күбрәк тә аңа кадәр дә озак вакытта йогынты ясап килүен күрсәтә торган экспозиция ул.
Илнур, сез фикерегезне шуалтмагыз, әйме, мин сезне бүлдерермен, чөнки безгә тыңлаучыларыбыз, мөрәҗәгатьләр, аларның сорауларын сезгә сезне бүлдереп биреп барамын. Мәсәлән, мондый сорау килде. Авыллардан балалар өчен сезнең музейда экскурсиялар оештырыламы, алдан язылыргамы? Бу беренче сорау. Икенчесе, Наил абый дигән кеше сорый, мин икенче төркем инвалид, Болгарга шимбә көнне җыенга Камал театры яныннан автобуста баруу шарттары ничек, койдан белишип була? Менә шуларга җавап биргәч, аннан соң инде музей турында сөйләүне дәвам иттерәбез.
Рәхмәт, рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сорауларыгыз өчен беренче сорауга төгәл итеп җавап бирә алырмын. Балалар, әлбәттә, без сөенәбез ераклар араларны якын итеп музейларга килеп җиткән кунакларыбызны, чөнки дусларыбызны дип кабул итәбез без аларны, чөнки дөрестән дә музейга шәһәрдә яшәүчеләр дә килеп җитмәгән, кайшап килеп җитмәгәнне ерак араларны узып музейга килгән кешеләргә хөрмәтебез бик зур, махсус Казанга киләбез дип, мондый музейга барырбыз, шәһәр буенча узып тарихи урыннар белән танышырбыз дип, гадәттә аны укытучылар, әти-әниләр оештырып алып киләләр бу классларны аларга. Мең рәхмәт. Һәм алар килгәндә, әлбәттә, алдан безгә шалтыраталар. Монда хәзер телефоннарны әйтү реклама булмыймы? Яхшы, рәхмәт.
Бүген бит бәйрәм.
Бәйрәм уңайыннан әйе. Гомумән, һәр музейның телефонын, милли музейме ул, рәсем сәнгате музейме, Казан Кремле музейларымы, аларның музейларын без телефоннарын интернеттан ачып карый алабыз. Һәм безнең музейга килгәндә безнең номерыбыз 5678-154. Һәм гадәттә шулай шалтыратып без шалтыраткан кешеләрнең нинди көндә, нинди вакытка килүләрен язып алып, инде шул көндә аларны көтәбез. Бер яктан бу мына экскурсияның турында сорау булды. Шул ук вакытта балалар өчен төрле форматта чаралар була. Ул квест форматында, иҗади дәрес форматында, һәм ниндидер иҗади очрашулар форматында да булырга мөмкин. Әйтик, безнең музейның дуслары бар, хаттат Нәҗип абый Нәкаш, Нәҗип абый Исмагилов, мына балалар кызыксына килик очрашыйк әле дигәндә һәр вакыт шундый тәкъдимнәргә ачык. Башка безнең дин әһелләребез, тарихчыларыбыз шундый очрашуларга, ниндидер иҗади дәресләргә катнашып китергә гел ачык. Шуңа күрә без музей дигәндә экскурсияне беренче чиратта әлбәттә күз алдында тотабыз. Ләкин аның белән генә музей тәкъдимнәре шикләнеп калмый. Шуңа күрә музейга шалтыратканда сез экскурсия гына түгел, ә башка нәрсәләр дә таләп итегез. Ул гел әлбәттә урынлы. Икенче сорауга килгәндә Наил абый, Болгар җыены дөрестән дә шимбә көн 21 узачак һәм Казаннан автобуслар төрле урыннардан оештырылачак. Аның төгәл информациясе миңа калса оештыручы Татарстан Диния нәзарәте булып, анда шалтыратып төгәл кайсы урыннардан, гадәттә мәчетләрдән оешып китәләр. Әйеме, Мәрҗәни мәчетеннән, башка-башка мәчетләрдән һәм шул үзегезгә якынрак мәчетен сайлап китү уңайлырак булыр. Ә менә Камал театры яныннан китүләрен дөресрәк шушы Диния нәзарәтеннән шалтыратып белешсәгез, төгәлрәк вакытын да, урынын да төгәлрәк әйтерләр.
Һәм инде без Татарстан Дәүләт радиосының яңалыклар чыгарылышында да бу мәгълүматларны тыңлаучыларыбызга ирештерәбез, Аллаһа бирса.
Иншаллах. Инде музейга килгәндә менә без әйтеп киттек, Кол Шәриф мәчете төзелеше турында, музей экспозициясе әзерләнә башлавы турында. 2006 елда музейга музей ачылып китә. Демәк, менә 16-17 ел инде музей эшләп килә. Булай башка музейлар белән чагыштырганда музейебез яш. Казан Кремлендә Кол Шәрифтә урнашкан музейебез, гомумән Казан Кремлендә бер дистә музей һәм күргәзмә заллары бар. Алар менә бер юлы Казанга һәм Казан Кремленә килгәчтендә бер ничә музейны карап чыгу мөмкинчелеге бар. Ул гаилә белән килүчеләр диекме, оешып группалар белән килгәннәрдә шул Казан Кремлендә бер музейга килдең, аннары көндезге ашны ашап алдың, мәчеткә кереп намаз укып алырга булаймы, тагын башка музейга керергә. Шулай итеп, безнең шундый теләгебез мәгариф, мәгърифәт өлкәсендә эшләгән, мәдәният өлкәсендә эшләгән оешмалар буларак бер килгән кеше ярты сәгатьтән чыгып чапмас чыксын иде дә, тагын үзенә кызыклай берләр белсен иде дип, башка музейларга да кирсен иде дип. Музейбыз, димәк, Казан Кремлендә тагын Татарстан табигать тарихы музее бар, Дәүләт Эрмитажының Казан бүлекчәсе бар һәм төрле-төрле шундый күргәзмәләр узып, хәзер 20 май көнне Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан уңайына багышланган күргәзмәдә ачыла. Аны без милли музей, милли китапханә, Казан университеты китапханәсе белән Казан музей комплексы, Болгар музее белән бергәлектә әзерлибез. Онытмадым икән хәзер, бер секунд. Юк, бер кемне дә онытмадым. Шундый зур бөтен безнең милли хәзинәләребез, мирасыбыз саклана торган музей, китапханәләрдән җыелып, ислам белән бәйле иң кызыклы материалларны күрсәтәчәкбез һәм әлбәттә бу да безнең милләттәшләребезгә кызык булыр дип өметләнәбез. Шулай итеп, мына яңа музейлар булуыбызга карамастан, Казан Кремле музейлары без һәр вакыт хезмәттәшлекне алга куябыз, дуслыкны алга куябыз һәм Казан музейлары Татарстанның төрле районнардагы төбәкләрне өйрәнү музейлары мул, төрле юнәлештәге эшләп килә торган шушы мәдәният оешмалары белән бергәлектә эшлибез һәм безнең хезмәттәшлек җимешләрен музейларга килеп күрергә мөмкин.
Менә сезнең музейда халыкка күрсәтер нинди экспонатлар бар, тарихи экспонатлар дип әйтик. Менә хәзер җәйге каникуллар башланачак тиздән. Киләсе атнада соңгы кыңгырау мәктәпләрдә. Шуңа күрә инде мәктәп укучылары хәзер төркем-төркем булып сезгә киләчәкләр. Менә аларга ниләр күрсәтә аласыз?
Үзе безнең музейга килгәндә безнең даим эшләп килә торган экспозиция бар. Ул шушы татар тарихында исламның урынын күрсәтә. Ике зур гына залда заманча итеп эшләнгән мультимедия белән, тарихи артефактлар белән шундый бергә кушылып эшләнгән экспозиция. Анда без археологик табылдыклар, макетлар, карталар аркылы төрле слайд программалар белән кызыклы итеп шушы тарихны күрсәтергә тырышабыз. Ул аеруча балаларга һәм яшь үсмерләргә кызык булырга тиеш, чөнки без төрле мобиль кушымталар кулланабыз. Анда дополненная реальность дигән кушымталар да бар. Аны һәр кеше бушлай үзенең телефонында ачып, музей белән заманча шундый технологиялар кулланып таныша ала. Һәм икенчедән, вакытлы күргәзмәләребез, бүгенге көндә бу ике күргәзмә, аның берсе татар шамаил сәнгатенә багышланган, безнең ике яш оста апабыз бар, аның берсе Шулпан Шерифуллина Яршаллыдан, икенчесе Әлфия Паисхакова. Алар шуша традицион татар шамаил сәнгатен дәвам итүчеләр. Мына атап үттек бит Нәҗип абый Нәкашны, аңа кадәр Бакый абый урманчыны, шушы сәнгатьне бүгенге көнгә китергәннәре, ә менә яшь буын Чаллыда, Казанда яшәп килүче менә шушы ике авторның без шамаилләрен күрсәтәбез. Алар бер яктан без гаиләләрдә ияләшкән шундый традицион шамаилләрне ясасалар, икенче яктан аны заманлаштырып, ниндидер пейзаж, авыл күренешләрен кертеп, натюрморт, шундый бәйрәм, Коръән ашлары өстәлләре күренешләрен кертеп, шушы сәнгатьне байыталар һәм аларның иҗаты белән шу бүгенге күргәзмәдә музейда танышырга мөмкин. Икенче күргәзмә соңгы атналарын эшләп килә. Менә шушы соңгы кыңгыраулар атналарында әле аны күрергә мөмкин. Ул безнең татар мәгърифәтчеләре бер туган бабайларның мирасына багышланган. Габдулла Габайдулла Буби революциягә кадәр Вятка губернасы бүгенге көн Татарстанның Әгерҗе районына керә торган авыл җирлегендә мәдрәсәләр төзиләр, кызлар, малайлар мәдрәсәләрен, кадим шундый борынгырак уку системаларын яңартып, бүгенге көн таләпләренә туры китереп, яшь үсмер кызлар егетләрне мәдрәсәләреннән укытып чыгартып, аларга шушы зур тормышка юл ачалар һәм аларның шундый шун күңелдән куйган хезмәтләрен милләт өчен хезмәтләрен без күргәзмәдә аларның шушы мәгариф өлкәсендә дә җәмгыят тормышындагы сәясәттә куйган хезмәтләрен шушы күргәзмә аркылы күрсәтәбез. Һәм бу шулай ук үрнәк безнең төрле музейлар, китапханәләр белән хезмәттәшлек турында Ишбубый авыл музеена шушы урында зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Безнең хезмәттәшләр беркайчан да юк дип әйтмиләр. Без бит инде ул музей әйберләрен саклап, үзебездән дә кыйммәтлерәк, тормышларыбыздан да кыйммәтлерәк әйбер кебек саклап тотабыз, әйме? Алар мына берничә айга ерак Казанга ул әйберләрне җибәреп, кеше күрсен, күбрәк кеше күлсен, бу буйларыбыз турында белсеннәр дип иң кыйммәтле әйберләрен безгә җибәрделәр һәм инде меңләгән-меңләгән кешеләр, Кул Шәрифкә килгән кешеләр төбәкләрдән дә, районнардан да моңа кадәр бер туган бубыйлар турында белмәсәләр, музейдан чыккач, менә аларның хезмәтләрен һәм мираслары турында шундый үзенә бер төрле аңлап китәләр.
Әйе, аңлашылды. Бу урында мин сезне бүлдерәм, чөнки тыңлаучыларыбыздан күп санлы сораулар килде. Мәсәлән, Чаллыдан Анурбек абый, музейнең үз сайты бармы? Кыскача гына җавап бирегез.
Анурбек абый музейнең зур дусты, без аның күптән хәбәрләшеп киләбез. Ул безгә музейга экспонатлар да тапшырган иде. Шулай танышлары аркылы Чаллыдан җибәреп, сезгә Анурбек абый күп сәламнәр һәм рәхмәтләр. Әйе, музейнең сайты бар һәм ул Казан Кремле музей тыюлыгының эчендә урнашкан kazan-kremle.ru һәм башка юллар белән дә безнең белән элемтәгә чыгырга мөмкин. ВКонтакте дә, башка социаль челтәрләрдә, Telegram каналында безгә язып элемтәгә чыгырга, аралашырга мөмкин. Без андый дуслыкка һәрвакыт ачык һәм шат.
Чистайдан Габдулнур абый сорау бирә. Ислам мәдәнияте музейе кайда урнашкан? Филиаллары кайларда бар? Бармы алар? Өлкәннәргә Казанга баруы авыррак бит ди.
Мына безнең күптән генә без уйлап киләбез шундый форматны интернеттан видео аша экскурсиялар уздырырга, бәлки Казанга барып җитә алмый торган кешеләргә шундый ысул уңайлырак булыр. Аннары икенче уебыз иң кызыклы экспонатларыбызны интернетка чыгарырга. Бүген үк инде шундый видео экскурсияларның язмаларын безнең ВКонтакте челтәрендә карарга була. Шулай Казанга әле барып җитәргә мөмкинчелеге булмаган кешеләргә, ләкин өметләнеп калабыз, музейда очрашырбыз дип, ничек тә җае табылыр, Алла бирса. Кайда урнашкан дигән сорауга килгәндә, без Казанның үзәгендә, Кирмәнендә, Кул Шәриф мәчетендә, мәчеткә кергәч тендә безнең хезмәткәрләрдән сорарга була, сезгә аңлатып җибәрерләр, ничек безне табып музейга эләгүне Кул Шәриф мәчетендә.
Аңлашылды. Казаннан үзе дә музей хезмәткәре Илмира ханым сорау бирә. Менә без инде Болгар җирендә ислам кабулчының 1100 еллыгын билгеләп үтәбез. Кавказ мөселманнары исламны кайчан кабул иткән? Алар бәйрәмгә киләм икән дигән сорау бирә.
Бу бик кызыклы сорау, моңа бер җөмлә белән генә җавап бирү авыррак та, чөнки Кавказ халыклары дистәләгән, йөзләгән әйме, ассанлы халыклар да бар, үзләренең милли республикалары булган халыклар да бар, һәм аларның һәрберсе Кавказ үзенчәлекле җирлек булгач, таулы җирлек булгач, анда юллар да авыррак, исламның анда таралуы соңгы төрле вакытларга карый. Әйтик, Дербент җирлегендә беренче тапкыр Казан 632 елда әйтелә. Димәк, 632 елдан ук намаз укыла халык исламда. Кайбер җирлекләрдә, әйтик, бу Дагестан җирләре, шул ук Дагестан халыклары арасында исламны соңрак гасырларда кабул иткән халыклар да бар. Кайбер халыклар 17-нче, 18-нче, хәтта 19-нче гасырда гына ислам дөньясының бер өлеше булып китә. Шуңа күрә моңа кыска гана жооп итеп айткенде, мына суроону экинчи элеше, алар бейрамга келеме деген, миндә булган мәгълүмат буенча, чит илләрдән 55 чит илдән кунаклар киләчәк, һәм 40-тан артык Россия төбәкләреннән дә кунаклар килер дип көтелә бу Сибирдән, Уралдан, Идел буен, безнең күрше төбәкләрдән, Үзәктән, Кавказдан әлбәттә, әлбәттә безнең Кавказ мусульманнары белән хезмәттәшлек һәм дуслык бик зур һәм диния нәзарәте юлыннан да музейлар, мәдәният юнәлешеннән дә шуңа күрә әлбәттә без аларны бу бәйрәмнәрдә көтәбез һәм мәчетләребездә, музейларыбездә очрашырбыз дип уйлыйбыз.
Менә музейләр тыңлаучыларыбызны шулкадәр кызыксындыра, сорау артыннан сорау керә, ишетеп торасыз әйме. Казаннан Раил дигән тыңлаучыбыз сорау бирә. Музей кысаларында борынгы элеккеге дини китапларны реставрациялау үзәген эшләү планы юкмы? Борынгы китапларны җыялармы? Менә сез нәтиҗәсез музейга борынгы китаплардан иң беренчеләрдән булып Шамил Зиннурович Камал театрының элекке директоры китергән китапларын, менә шундый китаплар турында.
Әйе, дөрестән дә 700-дән артык китап тапшырылган иде Шамил Зинович Закиров тарафыннан. Бу безнең тупланма киңәеп, зураеп килә. Бер дә тукталып тормый безнең милләттәшләребез Кул Шәрифкә килгәндә, махсус менә Кул Шәрифкә тапшырасым килә дип, бүгенге көндә дә китапларын алып киләләр. Аларның күпчелеге басма китаплар, Казан Коръәннәре, әйме, дини китаплар, кайберәүләре кул язмалар. Аларның күпчелеге әлбәттә начар гына сакланган була, чөнки инде вакыты да күп узган, билгеле бер тарихи шырда дини әсәрләрне саклау куркынычрак та була, әйме, шуңа күрә каядыр бик үк игътибарсыз да сакланадыр. Ләкин моны аның кадерен белеп, музейда саклансын, кешеләргә хезмәт итсен дип, ул китапларны алып киләләр һәм зур рәхмәт шуның өчен. Шулай итеп, безнең кул язмалар да борынгы басма китапларда җыелып килә, аларны саклау үзе бер айрым зур эш, икенче зур хезмәт аларны реставрацияләү. Һәм рәхмәт сорауыгыз өчен, реставрация өчен без махсус оешмаларга мөрәҗәгать итәбез. Кайбер музейларның, әйтик, эре безнең зур тарихлы музейларның үзенең реставрация үзәкләре бар. Безнең дә зур хыялыбыз алга таба шундый белгечләрне үзебезгә җәлеп итү һәм бу алдагы елларда эшләнәсе эшләр, Алла бирса, бу зур эш, әйе, музейлар саклыйлар, халыкка мирасны җиткерәләр һәм бу саклауның бер зур өлеше реставрациялау һәм кадерләп тиешле шартларда саклау.
Һәм инде без бит инде тарихи экспонатларны киләчәк буыннарга җиткерәбез музей экспозицияләре аша. Менә мәсәлән, экспедициялар вакытында әлбәттә борынгы китапларын безнең Татарстанда яшәүчеләр Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез инде биреп бетергәннәрдер, шулай да кайбер китаплар калырга мөмкин. Әгәр дә сезгә тапшырсалар, киләчәк буыннарга бу китапны кем тапшырган икәнлеге турында мәгълүматлар язып куйыламы?
Әйе, бу шарт музейлар өчен, музей этикасы дигән әйбер бар, ул каяндыр ниндидер законлы булмаган юллар белән музейга әйбер кабул итү тиешле түгел, кабул ителә икән, төгәл кемнән алынган, нинди шартларда алынган, бу әйбернең тарихы ничек, әйме, кемнәр ул китапларны укыган, нинди яктан чыккан ул, һәм бу материалларны, бу мәгълүматны соңгы вакытта шундый яңа тәҗрибә бара музейларда, каян алынган әйбер, кемнән алынган, этикеткаларганы кертү дигән әйбер, этикеткалар зурая, безнең ул рус телле дә, татар телле дә, әйме, чит илдән килгән кешеләргә инглиз телле дә, шул зурайган, зураюына карамастан, айрым урын кем тапшырган, аны күрсәтү тиеш, чөнки ул бездән рәхмәт һәм хөрмәт.
Илнур, әлбәттә, сөйләр сүзләр күп, ләкин эфир вакыты чикле. Менә сезгә төгәлләү өчен 2 минут вакыт, 21-ндә музейләр төндә була, шул турда 2 генә сүз, һәм инде әлбәттә үзегезнең коллегаларын, дип әйтик, хезмәттәшләрне, музей хезмәткәрләрен бәйрәм белән котлау мөмкинлеге.
Рәхмәт, беренче чиратта. тапшыруға шақырғаныңыз үшін Татарстан музейлары қызметкерлері есімінен рахметін айтасым килә. Өзіміздің қызметташыларыбызға рахметімізді айтасыбыз килә, чөнки бүгінгі күнге қадар да бик тығыз ғана эшләп киләбез, алда да дустанашларыбыз дип ышанабыз. Бүген халыкара музейлар көне. Ул 77-нче елдан ук билгеләп үтелә, димәк инде 45-нче тапкыр билгеләп үтелә бу бәйрәм. Дөнья күләмендә музей хезмәткәрләре ул музейда эшләүче кешеләр, үзенең коллекцияларын саклаучылар, өйрәнүчеләр, күргәзмә әзерләүчеләр, ул Татарстанга килгәндә генә дә меңләгән кешеләр, чөнки музейларыбыз безнең районнарда, әйеме туган якны өйрәнү музейлары, зур тарихи үзәкләрдә, әйтик, Болгарда, Биләрдә, Алабугада зур-зур музей комплекслары бар. Ул комплексларга дистәгән музейлар керә. Һәм ул шундый тарихи урыннарыбыз һәм бу бәйрәм белән тагын бер кат котлыйбыз һәм музейларда сезне көтеп калабыз.
Рәхмәт. Әлбәттә, сүзләр күп. Бу хакта без көн дәвамында әле сөйләрбез. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген Халыкара музейлар көне уңаеннан безнең студиябездә Ислам мәдәнияте музее җитәкчесе Илнур Илдар улы Низамиев булды. Рәхмәт сезгә. Изге шигездә уңышлар телибез һәм барлык музей хезмәткәрләрендә. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, рәхмәт.